Let's pray.
พระบิดาผู้ข้าผู้ทลายฉันช่วยขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนข้าผู้ทลายผ่านประสบการณ์ของทั้งซาอูลดาวิดอาฮิเมเล็กและทุกคนที่มีส่วนในเหตุการณ์ในวันนี้และเพื่อข้าผู้ทลายจะรู้ว่าควรจะทำสิ่งใดในสถานการณ์คล้ายคลึงกันในชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและขอให้พี่น้องทุกท่านได้เรียนรู้จากพระองค์และใกล้ชิดพระองค์และมีความหวังในพระองค์เสมอข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เราจะพิจารณานะครับการตายของปุโรหิตที่เมืองนกทั้งเมือง
Today we're going to look atThe death of the priestly hood from the north.
ในเหตุการณ์นี้ครับมีหลายคนที่มีส่วนแล้วเราจะพิจารณานะครับใครบ้างมีส่วนผิด
Many individuals taking part in this plot, but we shall examine which is at the fault at the party.
ความจริงถ้าดีกว่านั้นเราควรคิดนะครับใครบ้างที่บริสุทธิ์ในเหตุการณ์นี
้ In fact.Critically thinking, we shall look at who is left here that is innocent party here.
เราเคยได้ยินคำพูดที่พูดอย่างนี้ไหมครับว่าคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย
Have you ever heard the saying is that the one who never makes a mistake is the one who doesn't do nothing at all?
และสำหรับเราส่วนมากเราก็คิดว่าจะเป็นความจริงนะคนที่ไม่ทำอะไรก็คือคนที่ไม่ทำผิด
And the reality set in is that it's true that whoever doesn't do anything, well, they don't commit into any mistakes.
ตลอดใช่ไหมครับในคำสอนในพระพีบ่อยครั้งคนที่ไม่ทำอะไรก็ยังทำผิด
But in the biblically, the scripture teaching is that oftentimes those who do does nothing is still being at fault.
หลายคนก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าฉันไม่เกี่ยวข้องถ้าฉันไม่ทำอะไรฉันไม่ผิดไม่จริงนะบ่อยครั้งเราผิดด้วย
Many claim, well, I do not take part in anything. I am remain innocent. Well, often time you actually being at the fault party.
เราทราบนะครับในความเชื่อเก่าของเราคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำทั้งดีไม่ทำทั้งชั่วได้อะไร
The old proverb saying the golden rule that you do good, then good thing will come to you. What if you do nothing, then if bad thing will happen then?
คำสอนคริสเตียนนะครับไม่ทำอะไรเลยถ้าเรารู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่นชั่วแล้วนะครับ
Scriptural teaching is that if we does nothing at all, well, you are in the process being at fault too.
ฉะนั้นในเหตุการณ์นี้เราจะพบนะครับทุกคนมีส่วน
So in this situation, everyone got involved.
พูดดีหน่อยนะครับไม่พูดว่าใครผิดพูดว่าทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการตายของปุโรหิตทั้งเมือง
I'm not going to pinpoint to who is at fault here but everyone took a responsibility of the death of the priest of the Lord
เราดูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดาวิดหนีจากซาอูลนะครับแล้วไปที่เมืองนกไปหาปุโรหิตที่นั่น
This event took place when David escaped from King Saul and he's seeking a place at the city of Nob.
เราจำได้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดหลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่ดาวิดไปถึงเมืองนบแล้วก็ไปหาปุโรหิตแล้วก็ผิดหวังนะครับปุโรหิตช่วยเขาไม่ได
้ We have learned a few weeks back that once David escaped and seeking a refuge at Nob.Looking for the high priest. Well, he was disappointed. The priest could not do nothing for him.
แต่เรื่องไม่จบตอนนั้นนะครับแม้ปุโรหิตช่วยดาวิดไม่ได้แต่ซาอูลนะครับไม่ยอมหยุดที่นั่น
The story did not end there. Although the priest did not help David with his scheme, but yet Saul thought that they did got involved with David.
มีคนมาฟ้องซาอูลนะครับว่าดาวิดไปเมืองนกแล้วปุโรหิตช่วยดาวิด
So someone came to King Saul in his presence and accused that the priest at the Nob has helped David.
ดังนั้นซาอูลสั่งประหารชีวิตปุโรหิตทุกคนนะไม่ใช่แต่ปุโรหิตนะครับทุกคนในเมืองนั้นตายหมด
So King Saul sent out the verdict to execute not just only the priest of the Lord but everyone from that town as well.
คนแรกที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดเราคิดว่าใคร
So So who is stand up as the first person who took this responsibility? Many claim that David is the one who caused this calamity. If David did not venture to that town, no one would have lost their lives. If David did not start this journey, this would not have happened. It's true that David partially took a responsibility in this. It's true that David is the catalyst who causing this event to take place. And later on in the latter chapter, David here himself admitted that he is the one who has caused this calamity. So this is something special about David, that he really did admit and felt that it was his responsibility. If it were up to us, we say, I didn't do anything, my hand is clean. It was someone else who started the execution. It was someone else who put the blame. I only went to Nob to looking for help. Will you feel responsible at all that you perhaps are the one who caused the death of the whole priestly family there? God commanded to Abraham and told him that why you are a blessing, at the same time you also the curse to other nations. As long as Abraham showed obedience to God, he has become the blessing not only to himself, his family, but surrounding people as well. But whenever he became disobedient, God also will curse him. And those who are surrounding him also being affected by the curse as well. So this is something that you and I cannot just deny. You must admit that you take place, you are part of this event. Only that you take part of this more or less in your role. You are responsible. Just like a saying that we are in the same boat, a very, very large vessel. Have you ever seen a big gigantic cruise ship that has so many stories and that can contain thousands of passengers? This large vessel, no matter where the water it went into, because of its sheer size, you could not feel that there was a wave or storm there. In a luxury cruise liner, you would find that there are thousands of rooms for resting, and a restaurant, and also other amenities, and swimming pool as well. And you who are more well-to-do, you book in a beautiful suite up in the mezzanine. You say, well, it doesn't matter what will happen to us. You know, we got the best place to stay in the boat here. What about at the bottom where the crew are staying? What happened if there was a puncture?
แล้วเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือน้ำมันกำลังเข้ามาในห้องนั้น
And they were asking for help because the water is now leaking into that cabin. The guy up on mezzanine said, "It's not my problem, it's your buddy." Because I'm staying on the top floor, on the 10th floor. There were 9 stories before the water would creep up onto my story. There were 9 of them. True, that the vessel would take a large size vessel would take a while for the water to get into all of it. But eventually it will sink. And when the vessel like that sank, everyone will perish. So I must compliment David for his admitting, although the guilt was none of his, he was not the one who laid hand on these people. What about his priests from the town of Nob? Are they to be blamed here? I have to be very careful because in our North American culture, you don't want to blame the victims. You usually don't want or try to avoid criticize the people who became victims, no matter whatever reason there was, because the society do not like to accept that. Just like you don't want to step on those who already have fallen. But according to the scripture, I want to let you know that has this priest been, has a part to be blamed at all? And I say, yes, they do. Because we do not know a scriptural truth, then we cannot go on carry our life as normal. But if you only follow the trend of the society, of course, you always want to be in favor with the victim, no matter what causative is that causing them that way. If you were tracing back this clan of the Levi clan, the priestly clan, you can trace back from the, they came from the family of Eli, remember? Remember the time of a judges of Samuel, Eli, the big fat priest that fell backward and broke his neck when he found out that the Ark of the Covenant was stolen by the enemies. But you would claim, well, this is the fall of Eli, you know, many generations ago. It had nothing to do with the current generation. But God said, yes, it does, because I already put the curse on his lines of people. What's the matter with being a great grandson? Well, can you only get the good from their family, the inheritance, and not the curse as well? In our American society, if the elder of from us, our grandparents or great grandparents are feeling sick, you might think you inherit something, and so when they get sick, you rush to the hospital. Not so much that you really care for their poor health, but you care whether or not you're going to get something out of the pot or not. But if you find out that your grandfather is being adapted by the millions of dollars, would you run there and be close by his side?
สามีบอกโอเคจะมาแบ่งหนี้ให้หลานเหลนทุกคนคนละเท่าไหร่เราจะใช้ไหม
If the banker came and said, well, I would divide his debt for between evenly between you guys, would you rather to compensate those debts?
สังคมมนุษย์ทุกวันนี้เราไม่แบ่งหนี้นะเราแบ่งแต่มรดกแบ่งแต่เงินใช่ไหมหนี้ไม่เอา
We never heard of any given society that you would share into the debt of your previous generation. Only the blessing, only the good.
แต่เราทราบไหมพระเจ้าแบ่งทั้งมรดกทั้งหนี้นะ
But wouldn't you know that God share or divide up both the good and the bad as well?
เป็นความจริงนะเอลีตายไปแล้ว20-30ปีนะแต่ลูกหลานเหลนยังเป็นปุโรหิตมาตลอดนะครับ30ปีมานี
้ It was true that Eli died a few decades earlier, but his later generation also inherited his traits as well.
และนี่เป็นความจริงพระเจ้านะครับเราจะพบได้นะคำสาปแช่งควรจะเริ่มแต่ว่าในชั่วอายุไหนของลูกหลานซึ่งเชื่อฟังพระเจ้านะมันข้ามรุ่นคำสาปแช่งข้ามรุ่น
And actually it is by God's grace that the later generation if they become disobedient they will receive the curse but what if the another generation has become more obedient and listen to the Lord the curse will stop at them as well
เราเห็นความจริงนี้ในกษัตริย์อิสราเอลมากมายนะเราเห็นว่าบางคนได้รับพรพระเจ้าหยุดการตีสอนแต่คนต่อมาทิ้งพระเจ้าแล้วอีกพระเจ้ากลับมาตีใหม่และคำสาปแช่งยังอยู่นะครับเพียงแต่มันจะข้ามบางคนบางรุ่น
You can see this clearly well if you study Chronicles or Kings that God's curse will continue on to those wicked line but once one of the king's son has redeemed himselfThe curse stopped right there, and the goodness of God continued with his generation.
ในช่วงนี้นะครับอายุนี้คำลงโทษคำสาปแช่งมาถึงนะปุโรหิตในมนุษย์เราฟังดูเหมือนก็ตายทุกคนแต่ความจริงไม่หมดนะจะมีบางคนหนีรอดไปอีกอยู่ดีพระเจ้าจะไว้ชีวิตบางคนนะ
At this current generation, this priestly said at no. You would think that everyone was dead and executed, but actually.The Lord allowed a few of them to escape the death. And many of these priests claim, was it our fault that we have to die because of our help towards the son of Jesse? You would listen to the excuses that they made.Before Saul say that we have been helping the son of Jesse for many many years and we find no trouble with him why is it that today we found trouble with this man
ปัญหาจริงๆไม่ได้เพราะเขาช่วยดาวิดใช่ไหมครับ
The problem is not because of their assistance to David
แต่เป็นผลพวงที่เขาทำมาตลอดหลายชั่วอายุคน
But the byproduct or the sin that carry on from previous generations
แต่ปัญหาคือเขายอมรับหรือเปล่า
The problem is that were they admitting their guilt at this generation or not?
ดูเหมือนบริษัทเหล่านี้ไม่ยอมรับเลยว่าเขามีส่วนรับผิดชอบ
It looks as if they want to bypass this guilt as well, thinking that they're not at fault at all.
แต่สำหรับพระเจ้าเขามีส่วนต้องรับผิดชอบ
But before the Lord's presence, they are as well guilty.
เขามีส่วนจะต้องชดใช้ความผิดนี
้ They are need to be a part to make a compensation in this process.
ถ้าเราไม่ชอบคำสอนนี้นะเราคุยกันทีหลังได้นะหลังจากจบนมัสการ
If you not too well like this sermon we can go on discuss this after this service
คนกลุ่มที่สามนะครับที่เราดูในเหตุการณ์กษัตริย์ซาอูลที่เป็นคนสั่งฆ่าปุโรหิตทั้งหมดควรจะผิดมากที่สุดใช่ไหม
We shall look at the third party now King Saul who is the one who ordered the execution of everyone was he the most at fault here
เราคิดว่าคนที่จ้างไปฆ่ากับคนที่ลงมือยิงใครผิดมากกว่ากัน
Now talk about guilt here. Is the boss that hired a gunman to commit the crime, which is more at fault, the gunman or the guy that hired him?
ในมารีนเคาน์ตี้หลายปีที่แล้วนะครับผู้หญิงคนหนึ่งมีชู้รับจ้างมือปืนมาฆ่าผัว
In this county many years ago, there was a woman who found out that her husband had an affair.
ผู้หญิงเองมีชู้นะแล้วฆ่าผัวนะ
In this county, a woman who was having an affair behind her husband hired someone to go and commit murder at her husband, with her husband.
แล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นนะครับตำรวจจับทั้งหมดได้แล้วมือปืนร่วมมือกับอัยการนะครับให้การว่าจ้างยังไงให้บอกละความลับทั้งหมดปรากฏว่ามือปืนไม่ติดคุกแต่ผู้หญิงที่จ้างกับชู้ติดคุกตลอดชีวิต
So interesting outcome of this case is that the gunman confessed and going along with the prosecutors. So the verdict was that the gunman went free, but the woman and her the person who had an affair went to jail instead.
ผมไม่เห็นด้วยนะกับการตัดสินนะแต่นั่นเป็นวิธีที่อัยการต้องการจับคนจ้างโดยติดสินบนไอ้คนฆ่าซึ่งก็ไม่ถูกนะตามพระคัมภีร์นั่นก็ไม่ถูกนะ
I do not agree with the verdict but I know that the jury are in favor
the prosecutor
really want to nail the woman who has bribed the gunmanTo get into this process.
ฉะนั้นเราทราบมนุษย์มีวิธีตัดสินนะว่าใครถูกใครผิดแล้วบ่อยครั้งเราไม่เห็นด้วยแล้วไม่ถูกตามพระคัมภีร์นะแต่นั่นเป็นวิธีซึ่งมนุษย์ใช้นะ
So in the course of law for us here, this is how we carrying out many of the cases. May not scriptural sound, but that's how we perform our justice duty.
เรามาดูซาอูลทำไมซาอูลต้องฆ่าปุโรหิตนะในเมื่อปุโรหิตจริงๆแล้วไม่เป็นภัยต่อซาอูลจริงๆ
King Saul here in this situation, why would he need to lay the hand on them and murder them when we really think that these priests are not at all doing any harm toward him?
จริงๆแล้วที่นี่เหมือนกับสุภาษิตที่พูดว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะ
It's just like a Thai proverb that you execute somebody in order to instill fear on the rest of them.
ใช่จุดประสงค์ไม่ต้องการขู่คนทั้งประเทศให้รู้นะฉันฆ่าทุกคนฉันกล้าทำทุกอย่างเพื่อทำลายศัตรูฉัน
King Saul want to act tough thinking that when he did this atrocious murder he pronounced himself that I can do it all so you guys better be obedient to me from now on
ฉะนั้นเหมือนบางครั้งนะเราตีลูกเพราะว่าชอบผัวใช่ไหม
It's just like sometimes wedisciplined our children in order to show the husband that this is can happen to you. Now that's a lesson for you to learn. There you go.
ในหลายวัฒนธรรมภรรยาทำให้สามีไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับฉะนั้นก็เลยต้องตีลูกประชดผัวเท่านั้นเองนะเพราะทำอะไรสามีไม่ได้
Because in many culture the women become all subservient and they cannot touch the man at all. So in order to teach a little lesson, they just discipline on his son instead or daughter.
ซาอูลทำลักษณะเหมือนกันนะเขาทำอะไรดาวิดไม่ได้นะแต่จะฆ่าทุกคนนะครับที่ดาวิดรักที่ดาวิดมีความสัมพันธ์ด้วย
So Saul here has the same approach, although he could not touch David at that time.But he might as well punish those who are related or close to David instead.
ฉะนั้นนั่นเป็นคนเริ่มต้นปัญหาทั้งหมดนะหลายคนบอกซาอูลมีส่วนรับผิดชอบมากที่สุดผมไม่ทราบนะแต่เขาผิดแน่
ๆ So that is the beginning of the calamity and many would say this Saul is at most at fault here. Well, I'm not so sure but he definitely take a big part in it.
ตอนนี้เราดูต่อไปนะครับนายก็พี่บอกเราว่าซาอูลสั่งองคลักษ์ให้ไปฆ่าปุโรหิตองคลักษ์ไม่ยอมทำ
and it went on that Saul now giving a verbal order to his
bodyguard
to go on and execute those priests right then and there but he would not get involved
องคลักษ์เหล่านี้เป็นคนยิวนะซึ่งนับถือปุโรหิตไม่กล้าแตะต้องเหมือนคนไทยคนลาวไม่กล้ายิงพระนะ
and this bodyguard are Jewish officer that know that their custom very well, they would not lay a hand on their on God's priest. Just like in in Thailand, that no one, even the police, would not touch the monk who wearing the robe.
เราเห็นไหมครับเวลามีคนแจ้งความว่าพระทำผิดตำรวจไม่กล้าเข้าวัดหรือไปถึงวัดก็ไม่กล้าจับพระใช่ไหม
Because back home, if someone were accusing the monk of doing some crime.The police are very reluctant to arrest them. They will get the arch monk to come and release that monk from his duty in order so he become a commoner, so that the priest can arrest a commoner.
คำถามผมก็คือองค์คลักษณ์เหล่านี้ทำพอไหมครับที่ไม่แตะต้องไม่ฆ่าปุโรหิตเขาบริสุทธิ์ไหม
So are the king bodyguards here did enough by not touching them, by not lay hand on this priest? Are they in an innocent party?
หลายคนบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ควรมีส่วนผิดเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ยอมฆ่าปุโรหิตแต่ในมาตรฐานพระคัมภีร์องค์คลักษณ์เหล่านี้ก็ผิดด้วย
Many would say, well, they're not at fault at all since they did not lay hand on this, the God priest. But according to the Bible, there must be a guilty party too.
เพราะเขาไม่ทำอะไรนะครับเขาถึงผิด
Just because they did nothing to prevent this, they are at fault.
ฉะนั้นองค์คลักษณ์เหล่านี้จะต้องทำนะคือต้องช่วยปุโรหิตนะครับ
So this bodyguard, what they're supposed to do is protect the God, priest here.
หลายคนบอกว่าเขาช่วยเขาก็ตายด้วยสิ
Well, you would say that, you would reiterate that if they intervene, they might as well risk their life as well.
But องค์คลักษณ์วันนี้จะต้องเลือกนะครับในความผิดที่ปุโรหิตไปหรือในการที่ตัวเองจะต้องไป
But this bodyguard needs to make a choice whether to let the innocent life go or they themselves become the victims here.
ผมยอมรับนี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ใครจะตัดสินได้ง่ายๆเนี่ยเราจะต้องเลือกนะครับ
This is a catch 22 situation. You really need to decide carefully.
ถ้าเราเป็นองค์คลักษ์เราจะเลือกอะไร
If you were the king's bodyguard, what would be your choice?
ผมเชื่อว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของเราก็คือเลือกเอาตัวรอด
I'm sure more than 90%percentage of us is to save ourselves first.
จะมีใครเสี่ยงชีวิตช่วยปุโรหิต
Who wants to risk our life protecting this priest?
แต่การที่เราปุโรหิตองค์คลักษ์ไม่ทำอะไรเขาก็มีส่วนรับผิดชอบในความตายของปุโรหิตทุกคน
But for not acting at all on their behalf, this king's bodyguard are might as well being guilty too.
นี่ไม่ใช่ช่วยอดข้าวอดน้ำไม่มีเงินใช้นะนี่ช่วยชีวิตนะครับ
See, they're not just saving this priest from the starvation, but they actually literally saved their life. For act on nothing at all, they know that someone else is going to lay their hand on them. And so their hand are most well guilty. The blood guilty are also on their head now.
ในข้อที่18 19บอกว่าในสุดซาอุดหันไปสั่งคนต่างชาตินะครับโดยฆ่าปุโรหิต
So if you look at 18 and 19 verses well Saul had no choice but to ask if a pagan do it to commit a crime
โดยไม่ใช่คนยิวนะครับ
This guy he is not a Jew as you know
แล้วจริงๆแล้วคนเอโดมเนี่ยถูกบังคับให้มาทำงานที่พระวิหารนะครับไม่มีเงินเดือนเพราะว่าเป็นเมืองขึ้น
And you know that the Edomites are being conscripted by the Israelites to work for free as slaves and they work in the palace as well
คนเอโดมนะครับมาปักฟืนมาปักน้ำให้ปุโรหิตที่พระวิหารหมุนเวียนกันมานะครับปีละกี่เดือนจะต้องมาทำงาน
The Edomites being conscripted as a group to come into a cycle to serveand doing a lot of labor tasks for the Israelites and the king. Many think that this guy Doeg has a personal vengeance on this priest for many, many years. But many deny, say, no, he's just following his master. Whatever Saul asked him to do, he just followed the orders. So Doeg here having enough excuse thinking that he is not at fault here.
สำหรับคำสอนพระเจ้าแล้วคนที่สั่งให้ฆ่าคนที่ฆ่ามีความผิดเหมือนกัน
But according to the scripture teaching here, the person who asked to commit the crime and the person who did the crime are both at fault.
ในสังคมของเราจะบอกว่าโอ้คนนี้ทำเพราะว่าเจตนาหรือไม่เจตนาทำเพราะว่าวางแผนไม่วางแผนแล้วมีโทษหลายระดับใช่ไหมครับ
But in our current judicial system, you're always looking at the guilty party whether or not they're intentional committing it or they have any plan beforehand or not. But according to God, wrong is wrong.
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญนะทุกครั้งที่เขาเรียกผมเป็นจูลี่แล้วเขาไม่เอาผมนะ
I think it was they have a pretty good idea why every time they try to summon me and they always deny me to being in the jury.
ผมไปจุลีไปคัดเลือกทุกครั้งนะแล้วผมคิดว่าตอบคำถามแล้วเขาบอกไม่เอาคนนี้มันกิลตี้ทุกราย
Every time they try to select me as a jury, they said no. They always decline because I always think that everyone is guilty.
ฉะนั้นเราได้นะว่าจากคำสอนในพระคัมภีร์นั้นเราทุกคนมีส่วนผิดนะครับ
Because as you can tell, according to scriptural teaching, everyone here is at fault.
คนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เราไม่เห็นในพระคัมภีร์นะแต่ว่าอยู่ที่นั่นด้วย
The last group that we're not mentioned here in chapter 22, they also got involved.
ประชาชนอิสราเอลทหารทั่วไปอยู่ล้อมที่นั่นนะหลายร้อยหลายพันคนนะทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินทุกอย่าง
The citizens and the armies and the officials who were surrounding the at that time by the thousand they seen they witnessed everything
ไม่มีใครพูดอะไรแม้แต่คำเดียว
No one even spoke up even a word
ไม่มีสักคนเดียวที่ยื่นมือช่วยปุโรหิต
No one just raised one hand in all in favor of the priest
ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่กล้าเถียงซาอูล
Not even one person who dared to talk back to Saul
ทุกคนปิดปากเงียบสนิท
Everyone was quiet
มีความผิดไหมครับ
Were they at guilt here
มีส่วนรับผิดชอบไหมครับ
Were they responsible here
เขามองดูเขาเห็น
They seen they witnessed
แล้วเห็นปุโรหิตถูกฆ่าไม่มีแต่ผู้ชายนะครับผู้หญิงเด็กคนแก่สัตว์ทุกตัวถูกฆ่าหมดมือ
Not only that they witnessed just the priest being executed but all the men the women children even live animals
เขามีส่วนรับผิดชอบไหมครับ
Were they responsible for this
สำหรับพระเจ้าและตอนนี้มีส่วนรับผิดชอบนะ
According to the Lord yes they were responsible
เขาไม่ทำอะไรนะที่จะช่วยเขาเหล่านี
้ They did nothing in order to intervene
เขาบอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้อง
They said we have nothing to do with this
แต่สำหรับพระเจ้าเขาเกี่ยวข้อง
But according to the Lord, they, yes, they did.
สำหรับพระเจ้าแล้วก็มีส่วนต้องรับผิด
According to the Lord, they must bear their guilt.
ในคนทุกกลุ่มที่เรากล่าวถึงนะครับ
Every group that we mentioned earlier here.
เราเห็นไหมครับมีใครพูดไหมครับว่าฉันรับผิดชอบฉันมีส่วนผิด
Have you heard any particular groups admitted their guilt that, yeah, it was my fault. I'm the one who's responsible for this.
มีแต่ดาวิดคนเดียวนะที่บอกว่าฉันผิด
Only David.Admitted the guilt that yeah he had a part in this.
ในอนาคตเราจะเห็นนะดาวิดว่าฉันผิดแล้วฉันรับผิดชอบฉันจะเลี้ยงดูลูกหลานของปุโรหิตที่เหลืออยู่ทั้งหมด
In fact, in the near future, David would came forward say that yes, it is my fault. So now I will take good care of the family who is left from this priest slaughter.
เพราะดาวิดแต่งตั้งลูกหลานที่เหลืออยู่ให้เป็นปุโรหิตจริง
ๆ And David did appoint the left those who rest escape to becameThe priest and set them in place as well.
แล้วในอนาคตนะครับเมื่อการลงโทษพระเจ้ามาถึงที่สุดนะโซโลมอนจะปลดลูกหลานของเอลีที่เหลืออยู่ทั้งหมดแต่จะไม่ฆ่านะเพราะเห็นแก่ดาวิดนะโซโลมอนจะไม่ฆ่าลูกหลานเอลีที่เหลืออยู่แต่จะปลดจากตำแหน่งปุโรหิต
And after David dynasty laid on to the son of King Solomon, he the one who although released this Eli's descendant.From their duty, but yet he did not lay his hand on them.
ผมเชื่อนะในคำสั่งดาวิดก่อนตายดาวิดสั่งหลายสิ่งนะกับลูกโซโลมอนนะ
I'm sure David during his last day here on the throne had instruct his son Solomon very well regarding this.
วันนี้เป็นความรับผิดชอบนะครับในครอบครัวของปุโรหิตที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี
้ And this is a responsibility among the priests client themselves of what had happened.
ฉะนั้นบทเรียนวันนี้ก็คือในเกือบทุกเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นรอบเรามีส่วนด้วย
So the lesson is that whatever happened in this situation every party are taking part in the responsibility
เพียงแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเรามีส่วน
Whether or not they did more or less into the damage everyone took part in it
แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเรายอมรับผิดชอบหรือเปล่า
But much more important is that do we admit the guilt here
เรายอมรับว่าเราจะชดใช้และแก้ไขในส่วนที่เราผิดหรือเปล่า
Do we admit and then looking for a way or room to improve upon our action or not?
ผมใช้คำว่าชดใช้นะรับผิดชอบ
I use the word recompensation and responsibilities.
เพราะบ่อยครั้งเราส่วนมากจะบอกว่าฉันไม่รับผิดชอบ
Because oftentimes we rather say, No, I'm not. I'm not responsible for this.
สิ่งที่สังคมมักจะทำก็คือหาแพะรับบาปใช่ไหมครับ
Usually the society are looking for a scapegoat, you know.
ใครที่สวยที่สุดรับหมด
Whoever the least fortunate will took the blame.
ใครที่อ่อนแอที่สุดต้องรับผิดชอบ
The weakest of the link will took the blame.
ใครซึ่งไม่มีอำนาจรับผิดชอบ
The least powerful of them all will took the blame.
แต่นั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้า
But that is not the way God exercises.
เราจะไม่หาแพะรับบาปนะ
We were not looking for a scapegoat.
เราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
Because we are responsible into this part.
เราทำส่วนของเราในความรับผิดชอบของเรา
So we do the best with the part that was given to us.
และผมเชื่อว่านี่คือคำสอนที่พระเจ้าอยากให้เราเรียนนะครับอย่าไปใช้มาตรฐานของสังคมนะครับซึ่งจะไม่ยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น
And this is God's word that wants us to learn and practice. Do not assimilate or imitate the world or the trend of this world.
ลองดังดูนะครับบ่อน้ำมันระเบิดที่เม็กซิโกบริษัท BP จะต้องรับผิดชอบคนเดียวหรือว่าใครบ้างจะมีส่วนรับผิดชอบ
Now whatever happened to the Gulf of Mexico the oil that's been leaked for months now it's only BP as a company at fault or is there anyone else at fault here
หรือถ้าเราไปคิดดูนะมีคนที่ต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นแต่ BP จะเป็นแพะรับบาปตัวเดียว
If you think really carefully many people take part in this calamityBut only a British Petroleum would took sole responsibility.
ทุกคนบอกฉันเป็นเหยื่อทุกคนบอกฉันถูกทำลายทั้งสิ้นนะ
Everyone would claim, I am the victim. I am the one who suffered here.
ผมได้ยินนะคนที่แคลิฟอร์เนียแถวนี้เริ่ม feel form claim นะว่าเป็น victim แล้วนะผมยังคิดว่ามันไกลกันหลายพันไมล์นะ ผมก็ต้องรอดูใครเป็นคนที่คนแรกในอลาสก้าที่ claim ว่าเขาเป็นเหยื่อนะ
We already heard of some people here in the state of California already petitioned that they need to be recompensated because of what happened in the Gulf of Mexico. I'm waiting for anybody in Alaska to file this claim too soon.
ผมได้ยินนะว่าคนที่อินโดนีเซียเริ่มนะกำลังติดต่อทนายนะว่าจะเคลมยังไงนะในเหตุการณ
์ I also have heard that people in Indonesia all the way there already get the lawyer into filing claim for recompensation.
ชาวบางลงที่นั่นบอกว่าปลาที่จับได้รสชาติเปลี่ยนนะ
Because the farmer there in Sumatra claimed that the fish that they caught in their water has a funny taste to it.
น้ำมันจากเม็กซิโกลอยไปถึงอินโดนีเซียแล้ว
I think it's the oil leaks from Gulf of Mexico make its way all the way to Sumatra.
ผมคิดว่านี่ไม่ใช่วิธีที่เราควรจะเรียนนะ
I don't think this is the kind of lesson that we need to learn.
ผมคิดว่าเรามีส่วนรับผิดชอบในปัญหาทุกอย่าง
I think we all need to take part and be responsible for all the problems.
Well, ทำในส่วนที่เราทำได้นะ
And do whatever we can within our responsibility.
ขอโทษนะผมไม่ได้ซื้อสต็อกบริษัท BP นะแล้วผมก็ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือการที่จะเจ๊งไม่เจ๊งนั้นผมไม่เกี่ยวนะ
I just want you to know I am no part in the BP company. I am not a holder of the one of their stocks.
แต่ผมคิดว่าเราต้องเรียนท่าทีใหม่นะในการเป็นคริสเตียน
But I think as a Christian we need to have a godly attitude
ขอรับอธิษฐานนะ
Let us pray Today God we learned so much about atrocity that had happened and too many people who suffer so much as wellLord God, for us here who are living in peaceful time and who are, we are under the leadership of a good leader, we should be thankful because so many people, so many groups in the society, many countries, many governments, many dictators are now suffering greatly, especially Christians who are being harassed and put to jail and many harm has done to them.But Lord God, may you be the God of justice and may your justice prevail as well, Lord God. We may not see your hand happen soon or in our lifetime, but I know that your justice will come through eventually. And we praise you for the lesson today. May we go out to be a good citizen, to do what is right and not to take advantage of anyone, but to spread the message of love and that the message that Jesus is the Lord and Savior who cares so much for everyone here.Who are not willing to let anyone go perish without hearing the good word from him first. We thank you, Lord God, for all you have done and for this congregation and for Ajahn here. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. Prophet.